Mikil snjókoma féll af himnum ofan eins og margir litlir hvítir koddar. Viktor 10 ára sat í herberginu sínu umvafin ullarteppi með heitt kakó í bolla og horfði dreymandi út um gluggann. Þetta er mikill snjór, sagði hann með ánægju röddinni meðan hann horfði á trén fyrir utan. Tunglsljósið lýsti upp myrkrið og skein fallega á þykkan snjóin. Það snjóar oft á Íslandi. En núna hafði snjóað meira en Viktor mundi eftir og jólaandinn lá í loftinu og fyllti Viktor tilhlökkun fyrir komandi dögum. Namm, allur góði maturinn, nammið. Fjölskyldusamkomurnar, jólatréð, ljósin og gjafirnar. Svo ekki sé nú minnst á jólasveinana. Mikið er gaman að það er komin desember, hugsaði Viktor og hélt áfram að láta sig dreyma allt það skemmtilega sem fylgir jólunum. Símnas hringdi og Viktor svaraði. Vinrars Hlynur var í símanum og spurði hvort hann hafi séð hversu mikið hafi snjóað. Með bros og vör svaraði Viktor játandi. Hlynur spurði hvort hann væri til í að fara í snjókast með krökkunum eftir skóla á morgun. Auðvitað var Viktor til í að fara í snjókast. Hann kvaddi Hlyn þegar hann heyrði mömmu sína kalla af neðri hæðinni. Viktor, slökkt á símanum og farð að sofa.